Vincence oblitu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti z Vincencijem v naš čas.
16. dan šmarnic. Delo zapuščenimi otroki. Zapuščen sem bil in ste me vzeli k sebi. Jezus je rekel, kdor sprejme otroka v mojem imenu, mene sprejme. Vincenci se je zato neskončno vznemiril, ko se je srečal z grozljivo usodo otrok, ki so jih matere zapustile. Bodi si, ker v skrajni revščini niso zmogli poskrbeti zanje. Bodi si zaradi sramote, ker so bili spočeti zunaj zakona. Vreščeče štručke so pustile kar na cesti ali pa so jih prinesle na prag kakšne cerkve ali palače. V tistem času so kot odgovor na takšno stanje v Parizu odpirali ustanove, ki so imele pri vratih posebno vrtljivo napravo, kamor je mati skrivaj odložila otroka. Vincenci se je leta 1638 na lastne oči prepričal o stanju v eni izmed teh ustanov, imenovani jasli. Ustanova je najemala dojilje, ki naj bi skrbele za 4 do 5 otrok hkrati. Zaradi lakote in pomankanja človeške topline so bili otroci nemirni in jokavi. Upraviteljice so to reševale tako, da so jim dajale piti laudanum, izvleček iz opija. Umrljivost je bila izredno visoka, kar pa z vedika ustanov ni bil poseben problem, saj so imeli tako ali tako stisko s prostorom, na vratih pa vsak drugi dan nove dojenčke. Dojilje so složile tudi tako, da so otroke za nizko ceno prodale beračem. Ti so malčke na različne načine pohabili, da bi z njimi iztržili več miloščine. Na desetine otrok je umiralo v popolni zavrženosti, ne da bi v svojem kratkem življenju okusili kanček človeške ljubezni. Vincenci je bil pretresen. Spoznal je, da ga Bog potrebuje tudi na tem področju. Nagovoril je plemenite gospe iz bratovščine krščanske ljubezni. Naletel je na molk. Dame so bile pripravljene vsak dan streči ubogim v slabih in nevarnih razmerah bolnišnice. A do teh malih biti so čutile odpor. Dvomile so, če je primerno, da skrbijo za otroke iz greha. Kljub temu so dopustile, da se izkaže volja Boga. Molile so in premišljevale ter slednjič sklenile, da vzamejo za poskušnjo nekaj otrok v svoje varstvo. Začetnih težav ni manjkalo. Delo je bilo težko in je zahtevalo polno zavzetost. Težavo so predstavljala tudi sredstva. Vincenci se je tako obrnil na hčere krščanske ljubezni, da bi zbirale denar in ljudi seznanile s tem delom. A tudi med njimi je vladala omahljivost. S težavo so se uživele v Vincencijevo zamisel. Neka predstojnica sester pa je zaradi tega celo izstopila iz družbe. Vincenci je bil odločen, da enkrat za vselej konča s temi dvomi. Gospe in sestre je nagovoril z odločno besedo. Ne pomagati tem otrokom je enako, kot če bi jih sami ubili, je ostro nastopil. Ves goreč se je postavil za mala življenja. Predstave, da so otroci krivi za greh svojih staršev, je označil kot skrajno neumne. Ženam je jasno povedal, da so povesti dolžne gmotno podpreti to delo. Ali ni v naših domovih vse preveč nepotrebnih drobnarij, brez katerih lahko živimo? Je vprašal gospe, ko so se zopet ustavile ob vprašanju denarja. Njegovemu ognjevitemu zauzemanju se niso mogli upreti. Nastala je družba gospa za izpostavljene otroke. V prvih 5 letih so sprejeli 1200 otrok. Sredstev je vedno primankovalo. Ljubezen je iznajdljiva, je večkrat poudaril Vincenci in stopil celo pred kralja, da bi se dalo kaj storiti za najdenčke. Smrti so rešili na stotine otrok. Žene so postali njihove matere, ki so skrbele zanje in jih pripravljali na samostojno življenje. Najdenčki so našli posebno mesto v srcu svetega Vincencija Pavelskega, ki se nikoli ni nehal zauzemati za ta mala življenja. Takratna miselnost je nezakonske otroke potiskala na najbolj obrobno mesto v družbi. Očitala jim je greh ter jim odrekala dostojanstvo in osnovne življenjske pravice. Vincenci je te predstave presegal, ne da bi se oziral na mnenje večine. S kakšnimi predstavami pa mi pristopamo do ubogih? To, da iščemo povezavo med trpljenjem in krivdo, nam tudi danes ni tuje. Namesto, da bi sočutno razmišljali o stiski ubogih, se kar hitro zadovoljimo z enostranskimi argumenti. Brezdomci so leni. Revni so najbrž neumni, da se ne znajo znajti. Alkoholik je sam kriv za svojo nesrečo. Njegova žena pa je res nespametna, da ga prenaša. Soseda, ki jo mož tepe, gotovo sama izziva. Tudi ko se sami znajdemo v stiski, se tega sramujemo in krivimo sebe ali druge. Obtoževanje nam preprečuje, da bi pomagali ali poiskali pomoč. Krivda hromi naše odnose in žalkali zatira možnost, da bi se srečali s seboj in z bližnjim. Ko dojamemo ljubezen križa, razumemo, da krivde ni več. Jezus nas je odkupil in vso našo krivdo izbrisal, ko je za nas umrl na križu. Izkazal nam je ljubezen, ki ne sodi in ne ocenjuje. Je brezpogojna in nas v celoti sprejema takšne, kakršne smo. Le v zavedanju te neskončne ljubezni je mogoče preseči obtoževanje, ki nas ovira, da bi ljubeče pristopili k bližnjemu. Marija, pomagaj nam, da sebe in svojih bližnjih ne bomo obsojali.